Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Kateřina Čechurová. Kateřino, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Kateřina podniká posledních 18 let, a to v různých oborech a v několika firmách. Začala při mateřské a dnes řídí firmy obchodující na mezinárodních i domácích trzích. A jejím hlavním tématem je takzvané vědomé podnikání. Svoboda a kreativita jsou potom klíčové hodnoty, kterými se v biznise řídí, a budou to taky zároveň témata, o kterých si určitě v následujících minutách budeme povídat. Možná ale, Kateřino, pojďme začít tím, jak vy jste se k tomu vlastně dostala, k tomu podnikání, nebo možná co byly ty hlavní motivy, proč jste do toho podnikání šla tehdy před těmi skoro 20 lety.
Vlastně hlavní motiv byl jeden. Byla to ta potřeba svobody. A vlastně se to stalo na mateřské dovolené, protože do té doby jsem teda byla zaměstnaná tady v Praze. Mm-hmm. A najednou jsem se ocitla mimo Prahu na venkově a byla jsem vlastně s tím dítětem a ta motivace byla o tom, že chci být vždycky svobodná, a to jak finančně, tak časově, právě pro tu dceru, abych vlastně nebyla limitovaná, nemusela potom poslouchat nějakého zaměstnavatele, který mi bude tvrdit, že můžu nebo nemůžu opustit tu práci. A vlastně začala jsem velmi jako přemýšlet, co můžu udělat, a bylo to samozřejmě těžké, protože to bylo úplně z nuly. Hmm.
Byly tam třeba i nějaké předsudky okolí? Typu radši se věnuji tomu dítěti, přece co bys bláznila?
A to samozřejmě také, a bylo velmi zajímavé, protože já jsem si v prvním půlroce pak najala chůvu, aspoň na pár hodin, což bylo jako hodně zvláštní. A moje maminka, já jsem byla takovýto dítě chudýho táty, takže u nás se hodně dbalo na to vzdělání, takže prosím tě, jako studuj a měj tu dobrou práci a hledej to.
Cestu vlastně,
přesně
jako
tak. No. Takže to, tyhle předsudky byly, ale já jsem byla vždycky takový rebel trochu, takže jsem si z toho asi moc nedělala, šla jsem si vždycky jako za svým.
No ono přece jenom, když se řekne podnikat třeba na mateřské, nebo vůbec začít s tím podnikáním, dejme tomu třeba na tom venkově, tak dneska už by to asi možná takový problém nebyl v tom smyslu, že existují různé online produkty, dá se podnikat online. Člověk není úplně vázaný na to místo. Dokážu si ale představit, že před 18 lety se nad tím asi uvažovalo trošku jinak.
To ano, ale na druhou stranu právě, já jsem vlastně musela během té mateřské zahodit tu svoji původní profesi, architekturu, nebo respektive vlastně celý tento obor. Zahodila jsem i ty tituly a vlastně jsem byla máma na mateřský. A to, co mi právě přišlo do cesty, tak byl multilevel, protože to šlo. A ve finále to šlo i online, byť jako si to dovedete představit, že nebyly ty sociální sítě, byly jenom omezený nějaký servery, prostě, které se daly použít na nějakou nabídku, komunikace šla mailem, ale myslím si, že já jsem byla jeden z prvních vlastně lidí, který začal online podnikat, když ještě vlastně jako něco jako online podnikání vůbec nebylo. Takže se mi povedlo během té mateřské zhruba asi do, já nevím, do 3/4 roku se u té firmy dostat do top 10, vybudovat nějaký tisícový sítě a opravdu jako začít vydělávat jako tak, že jsem měla, já nevím, 4x toho, co můj muž v práci. Takže se to jako povedlo.
No a co bylo třeba, řekněme, pro vás nějakou největší překážkou v tomhle tom smyslu? Protože předpokládám, že to taky nešlo asi úplně hned tohle.
Překážkou jsem vždycky byla já sama asi, protože samozřejmě člověk se snaží být dokonalý. Teď se to snažíte jako všechno zvládat. A to, co se musíte učit, je to delegovat, nebo prostě nesnažit se být vlastně dokonalý a už ne v očích těch ostatních. Takže samozřejmě všechny ty věci byly těžký, složitý, a já jsem za to strašně ráda, protože to bylo to, co mě nejvíc jako posouvalo. A multilevel by the way je jako zajímavá věc pro začátek, protože se vlastně vyškolíte úplně v jiných věcech, než to, co nás učili ve škole. Protože já jsem vlastně, když to řeknu, jako trávila v tom klasickém školství asi 20 let, kdy jsem jako studovala tu vysokou, ještě postgraduál, aby jsem to pozbírala všechno. A najednou přijdete do té praxe, odhodíte ty tituly a zjistíte, že ten život je o něčem úplně jiným. A že díky i tomu jsem vlastně dostala spoustu jako jiných způsobů vzdělávání, které plynuly z praxe. A to mi odevíralo oči a bylo to skvělý.
Jak jste se to vlastně učila? Zase před těmi lety nebylo tolik knih o osobním rozvoji, jako je dneska.
Jo, knihy byly. To už jako knihy, tisk, myslím si, že vynalezli trošku dřív, než jsem se narodil.
No to rozhodně, ale zase bylo pravděpodobně pár knížek, nebyly příběhy úspěšných podnikatelů ještě asi pravděpodobně v takový míře jako dneska. Takže zase byly to knížky, co vás ovlivnily, nebo jak jste se k těm vědomostem dostávala? Nebo čistě praxe?
Samozřejmě knížky jsem četla, ale asi byla ta praxe. Já jsem si to jako šla, prostě já jsem člověk, který jako o tom moc nepřemýšlí a nejdřív to dělá a pak vlastně jako zpětně analyzuje ty kroky a učím se jakoby sama ze sebe. Takže je to ta těžší cesta, jo, že nehledala jsem nikdy, jsem nehledala ty instantní návody. Vždycky jsem i s tím vědomím, že si můžu nabít pusu, že budu ten průkopník, že to třeba nevíde. Jako tyhle strachy já jsem nikdy neměla, já jsem dělala fakt šílený věci i právě v tom podnikání, jako že jsem prostě byla schopná odletět na druhou stranu zeměkoule a tam jim něco vykládat o tom, že chci nějaký zastoupení, prostě třeba nějaký značky a oni se mě pak smáli a říkali, no dobře, a z jaký jsi firmy, jo. To já založím. Takže jsem vlastně asi byla takový střelec. Takže to je to, co mě charakterizuje tady v tom.
Hmm. Jak se to vyvíjelo dál vlastně to podnikání vaše, nebo vůbec ten pohled na to podnikání?
Vlastně během té mateřské jsem vydělala nějaký kapitál. A začal mě systém LMO poměkud obměsovat, protože on vlastně je takový jako pořád duplikujte cestu někoho a to není moje povaha. Takže, protože právě ta tvorba a hledání těch nových cest, takže jsem začala vlastně se tak jako rozkoukávat. Ještě k tomu tam proběhla taková, dejme tomu, životní lekce, kdy jsme skrz to přišli o nějaké jako poměrně velké peníze. A já jsem vlastně hledala způsob, jak se z toho dostat. A myslím si, že je to taký fajn, jakože v momentě, kdy přijdete o peníze a netrváte na tom, že je dostanete z toho člověka, který vám je třeba vzal, nebo z toho biznisu, kde jste o to přišli, ale hledáte další příležitosti, tak vlastně se odevřely jakoby ty trhy. Já jsem objevila vlastně zajímavý produkty, které jsem právě potom třeba uvedla na český a potom nějaký další třeba trhy, jako, což trvá jako dodnes. Takže vlastně někdy v tom roce 2008, což bylo ještě vtipný v tom, že začala krize, takže jsme byli v podstatě v podobné situaci, jako jsme teď. A krize jsou prostě vlastně největší příležitosti.
No a co jste dělala vy v té krizi? Otvírala, předpokládám, další podniky.
Jo, přesně tak. A ještě jsem se starala o babičku s Alzheimerem a měla to dítě na mateřský pořád, takže měla jsem úplně ty ideální podmínky, protože spousta lidí se pořád vymlouvá, čeká až pak někdy, až budu jako mít víc času, až budu mít toto vyřešené, až budu mít víc peněz, až budu hubenější, nevím, jo. A podle mě ten klíč k tomu je vlastně tyhle ty otázky úplně si vyndat z hlavy a prostě ty věci jako okamžitě dělat. A tím, že já jsem se vrhla do obchodu, který jsem nikdy nedělala, tak jsem vlastně veškerý peníze, který jsem vydělávala, tak jsem je zase investovala vlastně do těch svých jako dovedností, protože jsem si jako vybrala produkt, který nemá stálýho zákazníka, je těžký, a ještě byla ta krize, takže všichni velkoobchodní partneři mě posílali do háje, protože říkali, ne, teď není ta dobrá doba jako na to, aby jsme si brali něco nového, jo, takže vlastně já jsem říkala, aha, tak já se musím jako hodně učit vlastně a posílit se v těch obchodních dovednostech. V té době vlastně začínali v podstatě první, jako jsme stavili nový e-shopy, takže to jsem si prošla jako odstavby toho e-shopu, kdy teda můj otec je ajťák, takže já asi k tomu mám jako docela blízko. Nicméně prostě učila jsem se marketing, učila jsem se tady s tím vším jako pracovat, takže v opravdu dobrých 5 let jsem vlastně reinvestovala veškerý zisky vlastně do sebe.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Co byste třeba řekla, že byla v tom podnikání a když jste tímhletím způsobem třeba investovala do sebe nějaká klíčová dovednost? Vy jste tu nakousla obchod, marketing, řekněme možná třeba nějaké e-shopy nebo vůbec jako IT sektor. Co byste označila za třeba klíčové?
Já si myslím, že klíčové u mě je ta schopnost to právě jakoby vzít, to, co je existující řešení, zanalyzovat a vytáhnout si tu maximálně efektivní variantu a tu si jako aplikovat k sobě. A zároveň vlastně taková ta schopnost jako diverzifikace těch rizik, protože já vlastně nejsem člověk, který by se nafokusoval úplně na jednu věc, ale vlastně velmi rychle se dovedu jako zorientovat v těch různých oborech a pak tím pádem jsem schopná je delegovat. Protože tam samozřejmě už musí přijít lidi, kteří to dělají líp než já. Že se, jo, takže možná klíčová vlastnost je, že si nemyslím o sobě, že jsem středopupík světa a že já jsem ta, která to má dělat jako nejlíp.
Jak vám šlo delegování?
No, to je těžká věc. Teď s těma mýma nárokama, já podle i nějakého toho galupu, tak mám toho maximalizátora v sobě, že jo, takže samozřejmě jako tam, kde já vidím jako 100%, tak ty ostatní vidějí 200, takže se tam nikdy nedostanou, takže těžko, no, ale to je postupný trénink a myslím si, že to je důležitá vlastnost, protože pokud chcete svoje podnikání posunout dál, tak se tam nesmíte zabrzdit, nesmíte si o sobě myslet, že jste ten nejlepší.
My jsme se tu ale zároveň ještě před natáčením bavili o lidech a o tom, jak je třeba, řekněme, náročný vůbec najít kvalitní lidi, pracovat s nimi. A teď se je třeba i nějakým způsobem vychovat. Tuhle strategii jste opustila?
Ne, já jako, ale vlastně přesně, já se jako snažím ty lidi vést nějakým příkladem. Já si prostě myslím, že lidi jsou opičky. Mm. A vlastně nikdy nebudou poslouchat, že mají něco dělat, pokud vy jim neukážete tu vizi, neukážete jim vlastně směr, že i vy pracujete. Těžko se dělá pod šéfem, který prostě si jezdí autem a nedělá nic, do práce chodí v 10 a vy tam máte být v 6. Jako, to prostě nechcete dělat. Takže myslím si, že ten, a je jedno, v jaký roli tam jste, jestli jste v roli toho zaměstnavatele, nebo spíš mě i vyhovuje jako role spíš lídra, to znamená, mám ráda svobodné firmy, vyrovnaný vlastně, ne ten hierarchický postup, protože nejsem nějak jako řídící typ, takže... Ta práce s těma lidma samozřejmě...
Spíš to jakoby odmakáte a doufáte, že ty lidé se tak nějak přidají.
No, občas právě mi to trošku zbyde, přesně. Takže když jsem četla knížku jako 4-hodinový pracovní týden, tak se mi pak stalo to, že jsem zkoušela to jako nadelegovat tak a najednou jsem došla, že dělám 12 hodin denně, že jo? A říkám, že jsem někde udělala chybu.
Ale třeba jenom 4x, že jo?
Jo, pak už se to zase jako zlouplo, no.
Co byste třeba označila za nějaké klíčové úspěchy těch jednotlivých podnikatelských aktivit? A nebo to klidně vemte z vrchu a zkuste vybrat nějakou jednu.
No, klíčový je asi ten vztah jako i k penězům versus času. Jo, že já jsem to miluju úplně, já jsem při jedné obchodní schůzce s jedním mým tureckým partnerem, výrobcem, kam já jsem jela zadávat zakázku a Turci jsou takový výborní v tom, že oni jsou velmi kreativní, dokážou vám splnit fakt jako modrý z nebe, ale musíte toho chtít fakt hodně. Mm-hmm. Jo? Takže, protože oni vám řeknou, víte, já nemám rád ty malý obchody, protože malý i velký obchody zaberou stejnou čtvrt hodinu. A tenkrát mě to přišlo vtipný, když mi to tak jako řekl a pak jsem to pochopila, protože vlastně v momentě, kdy se naučíte vlastně vydělávat, já nevím, řeknu jedním obchodem 2000 korun, 20 000 korun, 200 000 korun, furt je to ta stejná čtvrt hodina. Jo. Takže vlastně si řeknete, aha, to je jenom jako to číslo je v hlavě, musí to samozřejmě nést tu hodnotu, ale to je podle mě ten úspěch toho, že vlastně se to neblokujete. Mm.
Tady se nabízí otázka, jak vydělat třeba 20 000 korun za 15 minut, vidíte?
No to je hnedle, to jako normálně domluvíte. Když máte správný produkt, tak je 200 000. Ale já jako tohle neplácám, tohle jsem si vyzkoušela. Je to teda jako, já nevím, dneska už přes 10 let zpátky a měla jsem z toho obrovskou radost, protože právě když si pamatuju, tak při té mateřské pro mě ty 2 000 třeba za den byly jako úplně wow, protože když se to vynásobíte, to je 60 000 za měsíc, tak jako pecka prostě, jo, nebo i kdyby 40 jako. Ale pak vlastně, jak jsem šla postupem dál a myslím si, že je totiž cena, jako, nebo to, co si můžete říct, ať už za služby, nebo za cokoliv, co prodáváte, tak roste spolu s vámi. Takže ta práce není o tom, jako zvyšovat tu cenu, ale vlastně pracovat na sobě, protože ono vás to jako dožene, musí to být v souladu. Takže když jsem potom přesně, jako najednou jsem vydělala 20 000 za den, najednou prostě 200 000 jedný zakázky, jsem říkala, fakt? Čtvrt hodina. A bylo to nádherný. Jo, a tenhle pocit, takže samozřejmě meta je další, kolik? 2 miliony za čtvrt hodinu, tak to ještě nemám. Tak jako furt nějaká výzva přede mnou.
Z hlediska třeba zase opačně, když to vezmeme nějakých neúspěchů nebo toho, co byste dneska už neopakovala v tom podnikání, co by to bylo?
Jo. Já jako úplně neberu věci jako neúspěchy, protože, a tím neříkám, že jsem fakt nestratila spoustu peněz nebo nevsadila na špatný lidi, ale vždycky to beru jako příležitost jako k něčemu novému. To znamená, že si sklidním ty emoce, občas si pobrečím, když se to fakt nepovede, že jsem žena plná emocí, to je jako v pořádku. A to je druhá věc, jako že se to člověk musí i dovolit. Já vím, že muži moc nepláčou, ale my ženy to tak máme a myslím si, že ta síla je v té zranitelnosti, že si to jako dovolíme prožít, že se nám něco nepovedlo, ale zároveň se za to jako vlastně netrestat. Jo, a říct si, OK, kde jsem udělala chybu. To znamená, důvěřovala jsem špatným lidem, spekulovala jsem na něco a pak jsem zjistila, že jedna z klíčových věcí tady proto je, že jsem třeba neměla čistý záměr, že jsem třeba spekulovala. Mně to jako nevychází. Já mám pocit, že mě ten, a teď nechci jako být nějak ezoterická, ale že mě prostě něco vede tak, abych byla v té čistotě. To znamená, že v momentě, kdy mám čistý záměr, tak se to tak všechno skládá. Všechno je v nějakém flow a teče to. Mm-hmm. A v momentě, kdy tam zaspekuluju a řeknu si, tenhle člověk je sice takový trochu křivej, ale mohla bych jako vydělat, no tak si většinou jako strašně nabiju pusu. Mm-hmm. Takže tohle je jedna z věcí, které už jsem se rozhodla, že nikdy v životě nebudu opakovat. A v podstatě dneska si víc kryju záda. To znamená zase jako zpátky to moje oblíbené slovo diverzifikace, rozkládám si ty rizika, tak abych jako nebyla závislá na někom. Protože vlastně svoboda podnikání pro mě vzniká i v tom, že můžu odmítnout zakázku, můžu odmítnout spolupráci s tím člověkem, když mi prostě nesedí. Jo. A to je to důležité, co z toho.
Jak třeba poznáte člověka, který vám nesedí? Je to o nějakém pocitu nebo čistě o tom, co dělá? Jak se rozhodujete vlastně v tomhle?
Jo, je to o pocitu. Hmm. Je to normálně skrz tělo a to je právě to, co si myslím, že máme jako poslouchat, protože vy víte, jestli se s tím člověkem cítíte dobře, jako jestli to vaše tělo je v pořádku, jestli vám běží myšlenky, anebo jestli máte pocit, že si máte krejt záda. Tohle to všechno nám ta intuice dává. A čím víc s ní pracujete, tak tím víc ona mluví pro vás.
Hmm.
Taky se mi ale mnohokrát stalo, že právě jsem kývla na to, že jsem se nechala obelhat, i když mi ta intuice říkala, bacha, nedělej to. A pak to fakt stálo a mě to trestá přes peníze, takže takováhle sranda prostě stojí půl milionu, milion, prostě, jo, protože jsem si myslela, že nad tím vyzraju, že to ustojím, tak neustojím, jo, prostě myslím si, že a ta intuice se mi urazila mezi tím, protože řekla, když mě neposlucháš, tak tady nemusím bejt.
Tak ti to chvíli dám sežrat.
Jo,
prostě.
Jo, tak si to vem, no. Hmm. A od té doby teda, to jsem jako velmi pokorná už tady v té fázi a poslouchám intuici.
Platí to tohle třeba, nebo takhle, je ta intuice vždycky stoprocentní? Já jenom řeknu, proč se ptám, protože okay. Když třeba jste mluvila o těch tureckých partnerech, řekněme, to je úplně jiná mentalita, úplně jiná kultura a teď vlastně vy si můžete myslet třeba něco úplně jiného, než ten člověk na druhé straně stolu.
No, mentalita je jiná, musíte ji samozřejmě pochopit, takže třeba já když mluvím o Turcích, tak já vzhledem k tomu, že fakt s nima pracuji od roku 2007, tak si myslím, že jsem jako pochopila spoustu věcí, jak fungujou a ve finále fungujou na úplně stejném principu jako my. Je úplně jedno, i ta náboženská bariéra, i to, že bylo to pro mě těžký, protože jako žena ve 30 prostě přijít do muslimského světa není sranda, ale já vám musím jako říct, že tam normálně platí dohody. Jakože oni mě berou dneska třeba jako v té jedné fabrice, s kterou mám tu značku zastoupení, tak prostě mi se nikdy nestalo, že by jsme se na něčem nedomluvili, že by mě někde podkopli. Samozřejmě jinde se mi to stalo. To neříkám, že jsou všichni stejní, takže vůbec bych to nevztahovala na nějakou národnostní nebo jako by tu mentalitu. Prostě vždycky proti vám je člověk a vy si to musíte načíst toho člověka, toho konkrétního. Samozřejmě ho sledujete. Druhá věc je jako jedna věc je ta intuice, ale podíváte se, co dělá. Jaký výsledky má a jaký má vztahy. A třeba, teď když o tom mluvím, tak právě třeba jedna z těch značek, Creavit, tak mě zaujalo na nich to, že oni mi představili svoje partnery, který mají dlouhodobě. Takže já jsem si říkala, to je skvělý, protože v momentě, kdy se tady nestřídají ty lidi, tak ty vztahy fungují. A to je pro mě třeba dlouhodobost vztahů je pro mě důležitá, protože já pořád si stojím za tím, že máme jedno jméno, a svět je malej. A dneska se mi to stává den co den, že prostě někde jsem úplně v jiném městě, bavím se s nějakým obchodním partnerem a najednou zjistíme, že máme společného známého. A kdybych se takhle nechovala, tak se to otočí proti mě v té chvíli, že?
Ono to možná souvisí i s tím konceptem toho vědomého podnikání, ale přesto, co si pod tím vlastně má člověk představit?
To je důležitý, on se to občas omílá a právě jako co si pro tím jako představit, ano. Že jo, to je jasný. Takže můj výklad a čistě klidně jako subjektivní je, že vědomé podnikání je za prvé šetrné ke mně, šetrné k matce zemi a přinášející nějakou hodnotu. Jo, to znamená ten zisk není ten primární, byť ho jako chceme. Já mám ráda zisk, mám ráda peníze, život má být v hojnosti, není to, vůbec si nemyslím, že by moje hojnost byla na úkor nějaký jiný chudoby, je to prostě v pořádku, ale už, a to souvisí zase s tou intuicí, nebo s tím, že jsem si ublížila, když jsem to jako zakřikla tady tím jako smyslem, tak vlastně je to jako šetrný, to znamená, je mi v tom dobře.
Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers. Nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Co to třeba pro vás reálně znamená, řekněme, že jak jste o tom mluvila, odmítnete nějakou zakázku, protože prostě jo, se třeba neshoduje s těma hodnotama?
Třeba. Odmítnou lidi na spolupráci, když se neshodujeme a vlastně si a dneska jako jsem ráda, že mám nějaký dejme tomu pasivní příjem, který platí moje účtenky. Vlastně ta moje vize do budoucna nebo už jako od této současnosti dál vlastně je o tom jako proč bych se měla honit, proč bych měla někdy dělat něco, co mi jako nesedí. Já se chci bavit s lidma, s kterýma je mi dobře a s těma lidma chci vytvářet nějaký hodnoty. To znamená podporu ten biznis s těma lidma, kde se sejdem, prostě jako na té mentální, energetické úrovni, kde je nám prostě dobře. Protože ten možná ten strávený čas společně je to důležitý a ono se to tak jako balí. Jo, takže tohle bych řekla, že je ta vědomá forma jako spolupráce i, kdy vlastně všichni jsme tam ale jako svobodně. Jo, že tam není nikdo, kdo by spekuloval, že si jako trochu cucne, protože asi jsme jako dobrý, nebo jo, prostě vlastně musíte hlídat, aby vlastně všichni byli na podobný úrovni, protože samozřejmě vždycky to bude padat tím nejslabším článkem.
No a jak se vám v tom konceptu zatím daří žít a pracovat?
Takže já se mi v něm dobře, protože to je takový základní jako životní princip a řekla bych, že v momentě, kdy vyhodíte ze života manipulátory, a to takže jako toho prvního úplně musíte jako fakt jít třeba po nějaký časový linii, třeba skrz nějakou jako terapeutickou techniku, to je jedno. A odbouráte tyhle ty lži a ty manipulace ze života vyndáte, tak najednou potkáváte jako ty lidi, kteří jsou s váma naladěný. Takže ty biznesy se najednou posouvají sami, protože prostě jen tak sedíte a najednou někdo řekne, OK, tak já tady mám vlastně někoho a najednou prostě prodáváte věci do jiný země, ani jste to nemysleli. Mně se prostě dějou takovýhle věci. Já vím, že to zní možná jako sci-fi, jo, ale teď si jako představte, že to může být realita.
Ale tak on to je možná asi i výsledek těch vztahů, třeba co budujete už taky relativně dlouho, takže se to nějakým způsobem třeba krystalizuje v tomhle směru.
Jo. A myslím si, že je to o té opravdovosti. To znamená, jako v momentě, kdy ty lidi už vás mají nějak načtenýho, to znamená, oni jako důvěřují tomu, že to, co říkáte, je pravda, jo, tak vlastně pochopí i vaše hodnoty a pak se vlastně buď se tam jako potkají nebo ne. Ale když jo, tak vlastně už máte jako otevřené dveře.
Co byste možná doporučila třeba lidem, kteří, dejme tomu, se na podnikatelskou dráhu teprve chystají a třeba úplně nevědí, co je čeká?
To nevíme nikdy. To je právě to, co bych řekla, že se to nikdy jako nenalajnujeme. Vždycky je podle mě důležitý mít plán B. To znamená mít záměr, možná i vidět... Nejenom, dejme tomu, ten úspěch jako naplánovat si cíle. Já nevím, jako možná už to není moderní, jo, ale já jsem se s tím setkala tolikrát, že si vždycky psali takový ty, jako že musím mít ten cíl, abych někam došel. Samozřejmě musím mít směr, ale musím mít otevřený oči a pořád vlastně kalibrovat, jestli jsem na té cestě. A ta cesta je jako důležitá. Takže v tom podnikání i v tom začátku by výsledkem měl být ten člověk, to znamená, kým chci být. A klidně si tam můžou ty lidi dát nějaký vzor, to je jako v pořádku, jo. Aspoň pro nějakou dobu to bude vždycky jako fungovat. Protože pak pochopíte, že i ten vzor má nějaký limity a že se tam nemusíte držet. Ale není dobrý podle mě si plánovat, jakože do nějaký doby musíte třeba vydělat nějaký takovýhle peníze nebo něco. Protože to jsou věci, které vy jako neovlivníte. Vy si můžete plánovat aktivitu, která vede k tomu cíli, to jo. Ale ne ten výsledek. Takže tam totiž bych řekla, že vzniká ta frustrace. Jo? Protože si něco naplánujeme a teď ono to nevíde. A tam většina lidí to balí, proto ta statistika říká, že prostě 95% jako projektů třeba nebo podnikatelský záměrů zkrachne.
Ano, po prvním roce třeba klidně.
No, nebo i dřív klidně, jo, prostě někdy samozřejmě jako máme nějaký růžový brýle a vlastně nechceme vidět jako by ty věci, to znamená nedostatečně si prověříme vlastně, jestli ten produkt nebo ta služba, kterou uvádíme na trh, jestli vůbec ji někdo chce. To je docela dobrý se zeptat na začátku. Jo, vlastně jako je podle mě důležitý udělat si plán, možná i mít někoho, kdo ho s váma skonzultuje. Takže určitě bych řekla, že na začátku stojí za to se dívat, a nejenom číst třeba knížky úspěšných lidí, samozřejmě jo, a vystavovat se tomu myšlení těch lidí, kteří to někam jako posunuli, ale vlastně i konzultovat to svoje téma. Protože leckdy se dá, mě třeba baví takový ty huby nebo ty akcelerační programy, jako je toho spousta pro ty začínající podnikatele, protože vám to ukáže jiný pohled někoho na tu vaší věc a to si myslím, že je to nezaplatitelný vlastně dneska.
Kateřino, ještě se pojďme podívat na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný v tomhle podcastu, to jsou otázky na tělo, taky vás to nemine. Mám tady pro vás kolik? 7 otázek, potřebuju relativně stručnou odpověď na každou z nich a moc nad tím nepřemýšlejte. První otázka, brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
To je vtipný, takže ne, já jsem to měla v obráceně, já jsem měla kasičku a mamka si tam chodila půjčovat peníze, takže mě připravila na bankovní systém. Že?
Jaká kniha vám změnila život?
Myslím si, že klíčová pro mě byla knížka Celestinský proroctví, což byly ještě jako devadesátky, ale byla to kniha, která mě inspirovala k tomu, že jsem začala hledat jako něco víc.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
No já jako můj životní přístup je důvěra, takže pokud se bojím, tak když sleduju poslední trendy, tak tak se bojím možná Matrixu. Možná tomu, že zapomeneme na to, že žijeme tady v těle a moc jako spadneme do toho onlineu a do nějaký virtuální reality a to je něco, z čeho mi vůbec není dobře. Mm.
Byla byste raději extrémně bohatá nebo hluboce zamilovaná?
Ani jedno, protože to je jako pro mě to není asi otázka. To je jako pro mě životní způsob nebo ta cesta je o hledání harmonie a takže ani jeden z těch extrémů. Mm.
V kolik hodin vstáváte?
Stávám tak kolem 6.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Lidem moc nedůvěřuju, respektive na život a na smrt možná věřím spíš ve smíru Bohu.
Budete v biznise i za 10 let?
Já vzhledem k tomu, že moje cesta je už jako dlouhou dobu o budování pasivních příjmů, takže věřím tomu, že budu v tvorbě a jestli to bude i biznis, to nevím.
Kateřina Čechurová, děkuju moc za rozhovor.
Také děkuji.